răspundem ascultătorilor.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Și în cadrul emisiunii de astăzi, simt să mulțumesc celor care au mai adresat câte o întrebare la telefonul nostru 0252-3333, deci 4 de 3, 4 8, la adresa postului de Radio Lumina sau prin scris pe adresa din strada Ighe Bibicescu, numărul 6, Radio Lumina, drobeta Turnul Severin, județul Mehedinți. Așadar, numărul de telefon fix 0252-3333-4D3, deci 4 8, un număr de mobil 0788-25-8903, repet, 0788-25-8903, sau puteți trimite la acest număr și un întrebarea dumneavoastră sub formă de SMS cu tariful normal care este în rețeaua Cosmote sau la adresa de e-mail luminaradio împreunat cu litere mici @yahoo.com. Unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră sau întrebările legat de ceea ce dumneavoastră doriți ca să vă răspundem într-un mod mai scurt, nu în sensul de a fi niște răspunsuri academice la cel mai înalt nivel, foarte documentate, cât răspunsuri mai scurte, mai simple, pe înțelesul tuturor acelora care ne ascultă ocazional sau zi de zi. Așadar, începem să dăm răspuns domnului Vasile G. din Șimian, care ne întreabă, să-i spunem câteva cuvinte despre originea pământească a Maicii Domnului. Sigur că la sărbătorile închinate Maicii Domnului, care sunt mai multe în decursul anului bisericesc, una dintre ele este nașterea Maicii Domnului, care începe anul bisericesc pe 8 septembrie și cealaltă, sărbătoare mare, adormirea Maicii Domnului de peste an, prilej cu care se amintește mereu despre rolul Maicii Domnului în taina mântuirii neamului omenesc, despre originea sa pământească, dar în câteva cuvinte am putea spune că Maica Domnului a fost o fecioară care provenea din seminția lui David, din care trebuia să se nască după făgăduință Mântuitorul Lumii, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Ea trăise în curăție, desăvârșită și a fost logodită cu Iosif, un bărbat bătrân de aceea seminție. Există și astăzi mărturii la Nazaret, acolo, în locul, în localitatea unde Maica Domnului s-a născut, în Israelul de astăzi, locuri care amintesc de prezența Maicii Domnului, cum ar fi fântâna unde Maica Domnului se ducea și aducea apă pentru gospodăria casei unde părinții săi o mânau ca să aducă apă. Există și casa unde ea a stat o perioadă alături de logodnicul Iosif, un bătrân înțelept și desăvârșit, și multe alte mărturii care amintesc de prezența pământească a Maicii Domnului. Prin viața ei, plină de curățenie desăvârșită, Sfânta Fecioară Maria a contribuit la mântuirea comună încă înainte de coborârea lui Dumnezeu pe pământ. Sfântul Nicolae Cabasila ne spune că odată cu nașterea ei minunată din părinții Ioachim și Ana, Fecioara a început să se înalțe din făptura sa împăratului ei Dumnezeu un palat frumos sau o cetate, în același timp ospitalieră și plină de iubire, de iubire dumnezeiască. Pregătirea ei a constituit consimțământul coborârii lui Dumnezeu pentru îndumnezeirea noastră și ridicarea noastră la ceruri. sfatul lui Dumnezeu este întărit de consimțământul Fecioarei prin acel cuvânt care știm cu toții, a spus de Fecioara Maria când Arhanghelul Gavril a venit și a spus că iată, vei naște un prunc. Și știți dumneavoastră, nu intrăm în amănunte teologice prea amănunțite, că Fecioara Maria a vorbit foarte puțin și a spus fie mie după cuvântul tău în pace, adică fie mie s-a supus întru toate. Opera întrupării cuvântului a fost astfel nu numai a Sfintei Treimi, ci și a voinței și credinței Fecioarei Maria, fiind imposibilă fără această acceptare a ei, această împreună lucrare. Sunt multe ziceri și multe tratate întregi scrise despre rostul Maicii Domnului în taina mântuirii noastre, așa încât vă sfătuim să încercați să luați câteva cărți de la magazinele noastre de obiecte bisericești, de la catedrală sau la magazinul care se află în apropierea hotelului Severin, magazinul episcopiei sau la orice altă biserică din parohie sau de pretutindeni. Sunt cărți foarte multe închinate vieții și rolului Maicii Domnului. O altă întrebare este adresată nouă de doamna Olimpia B. din Drobeta Turnul Severin, care ne întreabă unde să ținem icoanele și în ce fel sau cum trebuie să le acordăm noi cinstea care li se ar cuveni. Trebuie să spunem că icoanele sunt chipuri ale Sfinților și sau ale Maicii Domnului sau ale Mântuitorului Iisus Hristos și ele trebuie cinstite ca și cum i-ar cinsti pe aceștia, adică pe Maica Domnului, pe Mântuitorul sau pe Sfinți. Adică ne închinăm la acestea, le sărutăm, îngenunchiem în fața lor, aprindem câte o lumânare sau o candelă ca să fie împodobite cu acest simbol al rugăciunii. În biserică ele sunt puse la loc de cinste sau sunt reprezentate în anumite scene pe pereții bisericilor, iar în casele credincioșilor stau credincioșile țin sau în clasele de elevi, la clasele unde elevii își desfășoară orele sau în alte birouri sau în orice încăpere poate fi ținută icoana. Ea trebuie să fie așezată pe peretele dinspre răsărit, departe de anumite lucruri care ar putea umbri rolul și importanța lor. Departe de anumite tablouri care reprezintă scene necuvincioase sau scene de acestea de groază sau o icoană nu poate fi așezată lângă o scenă care reprezintă o persoană care omoară un animal sau o scenă violentă de luptă sau alte imagini necuvincioase. Pentru că astfel credincioșii privind despre Sfintele Icoane să uită de grijile lumești care îi depărtează cu mintea de la cele ce sunt ale veșniciei lui Dumnezeu. Icoanele au menirea de a atrage atenția și de aminti oamenilor de natura duhovnicească și ele reprezintă un demn continuu, permanent, la rugăciune și cuget merit. Sfinții din icoane sau Maica Domnului și Mântuitorul Hristos vor binecuvânta cu siguranță casele și locurile acelor care le au acolo și care înalță rugăciuni către acestea, obținând astfel foloase duhovnicești și împlinirea rugăciunilor cuvincioase care le sunt adresate. Tot doamna ne-a mai pus întrebarea legată și de faptul că dacă aceste este bine, se cuvine sau este indicat ca să purtăm cu noi iconițe în portofel, în poșetă, în mașină sau poate prin purtarea lor în buzunarele noastre ar fi un fel de, să zicem așa, o profanare sau le-am aduce o oarecare necinste. Nu aș putea spune că această obișnuință este total greșită, nici că este un lucru, un întregime corect și bun. Dar dacă un credincios se roagă lui Dumnezeu în timpul zilei, merge duminica la Sfânta Liturghie, ține posturile, se spovedește, se împărtășește, sau dacă are în mașină o icoană așezată la un loc discret, cuvincios, care să... sau... nu, prin aceasta nu înseamnă că ar fi ceva care să fie dăunător sau să aducă o necinste icoanei acelea. Sigur că purtând icoana într-un loc cuvincios, poate ne duce, ne apropie cu mintea de Dumnezeu atunci când călătorim, ca să-i cerem ajutorul cât mai des, sau să ne închinăm sfântului respectiv, să înălțăm o rugăciune. Pentru că dacă câteodată purtăm icoana degeaba în buzunar sau în portofel, fără a ne adresa cuvenita rugăciune, nu este mare lucru, ci numai ca să fie acolo un obiect care să considerăm noi că ne aduce noroc sau ne apără de rău, așa ca o superstiție care sigur că n-ar trebui îndepărtată. Însă vă spun că am întâlnit odată un polițist care mi-a mărturisit foarte sincer, atunci m-a oprit și mi-a cerut odată actele la control și aveam actele, buletinul și permisul și toate astea într-un port din ăsta buletin și acolo printre ele era și o iconiță. Așa, și mi-a spus că a observat că sunt preot și a spus: da, părinte, foarte bine, mă bucur așa că uite o purtați și dumneavoastră, că și eu nu prea credeam așa, nu eram un om credincios, dar purtam icoana la mine, mi-o dăduse o maică odată și am băgat-o în coperta buletinului, că nu știu ce să fac cu ea, așa, și am purtat-o acolo și am fost pus într-o situație odată să intervin într-un scandal și cineva din cei care erau acolo în ceartă a luat cuțitul și era iarnă, aveam un veston mai gros pe mine și încă o vestă care o aveam pe sub vestonul ăsta de la poliție și mi-a dat cu cuțitul înspre inimă. S-a tăiat vestonul și acolo unde aveam eu la buzunarul de la cămașă băgat buletinul cu actele mele de serviciu, chiar acolo s-a tăiat coperta de la buletin și icoana care o aveam cu Maica Domnului a fost neatins. Acolo s-a oprit vârful cuțitului care persoana respectivă a vrut să mă înjunghie. M-a impresionat această mărturie foarte direct așa omului, polițistul acestuia, care era undeva prin Cărbunești, pe acolo, spre Târgu Jiu. M-a impresionat și el de atunci a devenit un om foarte credincios. A spus că el merge de atunci în continuu la hramurile unde aude că este o sărbătoare a Maicii Domnului, la Tismana, la Polovra și de fiecare dată, și de atunci nu încetează să citească o rugăciune închinată Maicii Domnului, plus că poartă în casa sa, în fiecare cameră, câte o icoană. Sigur, este bine ca să le purtăm și pe acestea, dar gândul nostru să fie neîncetat, mai ales la înălțarea rugăciunilor care trebuie spuse către aceste icoane. Aș vrea să mai răspund, deși poate cineva m-a mai întrebat odată despre pomelnice și importanța lor. Doamna Luminița mea din Drobeta Turnul Severin mă întreabă ce trebuie să conțină pomelnicul. Sigur, întâi de toate aș vrea să spun că pomelnicile sunt în niște îndemnuri și există temeiuri biblice foarte multe, nu intrăm în amănunte teologice, încă de la cuvintele spuse de tâlharul de pe cruce care a rostit atunci când se afla într-o mare suferință alături de Mântuitorul, când a spus: Doamne, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și Mântuitorul i-a spus, atunci știm prea bine, i-a spus: astăzi vei fi cu mine în rai. Prin aceasta înțelegem că fiecare dintre noi are nevoința sau are această nevoie să fie pomenit înaintea lui Dumnezeu, mai ales în viața de dincolo, în viața cea veșnică. Și fiecare credincios trebuie să fie pomenit la slujbe religioase, dar mai cu seamă la Sfânta Liturghie. Pomenirea cea mai importantă este ceea care o face preotul la Sfântul Altar, la timpul proscomidiei, de la utrenia la bisericile de miri, la mănăstiri în timpul acatistelor sau ceasurilor, și când preotul pomenește numele celor care le are pe pomelnice, atât cei vii cât și cei adormiți. Se spune într-o scriere a Sfântului Ioan Hozevitu că un preot odată a fost reclamat la episcop și enoriașii s-au dus la ierarhul respectiv să-i ceară să-l caterisească, și când episcopul a vrut să semneze actul de caterisire, s-au auzit niște glasuri care l-au îndemnat să nu facă acest lucru. Acele glasuri, după cum au mărturisit preotul respectiv, erau acelor adormiți pe care preotul îi pomenea neîncetat la Sfântul Altar în pomenice. Sunt alte și multe alte mărturii teologice. Noi încercăm să fim cât mai scurți în răspunsul nostru. Trebuie să știm că pomelnicul trebuie să fie foarte concis și fără multe adausuri sau foarte multe scrieri acolo. Sunt pomelnice unde sunt adevărate romane sau nuvele, așa să zicem, mai lungi, unde oamenii așează pe hârtie tot felul de nevoi și povestesc întreaga viață. Noi trebuie să știm că înaintea lui Dumnezeu nu trebuie să spunem toate acestea. Este nevoie să le spunem numele noastre pomelnici și știe Dumnezeu de ce avem nevoie fiecare. Pomelnicul trebuie să fie dus la altar înainte de începutul Sfintei Liturghii și nu în timpul acesta, pentru ca preotul să nu fie deranjat de la această slujbă atât de importantă. Pomelnicile pentru cei vii trebuie să conțină, în primul rând, numele preotului duhovnic sau al ierarhului locului, apoi nașii de botez și de cununie ai persoanei respective, apoi capul familiei și celalți membri. Trebuie trecuți și finii pe care îi avem, pentru că și de ei trebuie să ne îngrijim, și cei apropiați și binefăcătorii noștri. La morți trebuie să pomenim preotul duhovnic, care, dacă este trecut în lumea celor drepți, a preotului care ne-a botezat, sau a altor, după aceea numele nașilor, dacă au decedat, al bunicilor, părinților și acelor alți adormiți pe care îi avem noi. Nu trebuie trecuți acolo foarte mulți fără, care sunt fără lumânare, nespovediți, neîmpărtășiți, pentru că de aceasta trebuie să ne îngrijim în viața aceasta, după aceea e mai greu ca să purtăm grijă de ei. Există foarte multe minuni, când multe suflete a celor care au fost scoase din iad s-a datorat rugăciunilor făcute de cei vii. Așadar, este foarte important ca noi să ne rugăm pentru cei adormiți, pentru ca Dumnezeu să ierte și păcatele lor, acelor care au trecut în lumea dreptilor, și mai ales păcatele care au fost nemărturisite, nespovedite. Și închei cu o ultimă întrebare pusă de doamna Teofana T. din Drobeta, Turnul Severin, care ne întreabă dacă, după ce părăsesc viața aceasta, oamenii vor fi judecați de două ori. Sigur că, dată după moarte, fiecare suflet se supune unei judecăți. Această judecată este necesară, deoarece răsplata sau pedeapsa pe care sufletul o va primi trebuie să fie decisă de o hotărâre luată de judecătorul cel drept, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Judecata fiecărui suflet imediat după moarte se numește judecata particulară, și această învățătură a Bisericii rezultă clar din Sfânta Scriptură. Sfântul Apostol Pavel ne spune așa: și precum este rânduit oamenilor să moară, iar după aceasta urmează judecata. Iar în alt loc zice că și noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea judecății lui Hristos, ca să ia fiecare după cele ce a făcut în trup, ori binele, ori răul, spune adresându-se corintenilor. Judecata omului imediat după moartea aceasta este o judecată provizorie, deoarece starea celor din iad poate fi schimbată prin rugăciunile bisericii și prin milostenii, prin pomenirile pe care le facem, prin faptele bune pe care le săvârșim și în numele celor care au trecut în lumea drepților din lumea de dincolo, din neamul nostru. Așadar, va fi o altă judecată, după cum însăși Mântuitorul ne spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, unde zice că în această pericopă aflăm că judecata din urmă va fi o judecată universală, deoarece ei se vor supune absolut toți oamenii din toate locurile, din toate timpurile. Ea se deosebește de judecata particulară și prin faptul că atunci se vor descoperi și consecințele pe care le-au avut faptele bune sau rele ale fiecăruia asupra contemporanilor și a urmașilor noștri. Adică ceea ce deciziile pe care le luăm noi, legile pe care le dăm, anumite îndemnuri sau exemplele faptelor noastre pot să influențeze generații întregi de oameni care pot să fie și judecați sau să facă și anumite lucruri rele datorită îndemnurilor sau a lucrurilor rele pe care noi le săvârșim. Atunci se vor descoperi toate în fața lui Dumnezeu la judecata aceasta universală și vor fi separați cei buni de cei răi. Sau lumea va fi judecată și prin ceea ce noi lăsăm ca moștenire în urma noastră. Vă mulțumim pentru răbdarea cu care ne-ați ascultat și pentru fidelitatea cu care urmăriți emisiunea noastră. Vă reamintim că ne puteți adresa întrebări la telefonul 0252 3333 4 de 30 48, pe e-mailul luminaradio@yahoo.com sau la telefonul 0788258903, repet, 0788258903, sau printr-un SMS adresat la acest telefon, cu întrebări scurte la care vom răspunde într-un mod mai scurt, fără a încerca răspunsuri academice și foarte lungi sau mai complicate. Vă mulțumim încă o dată și vă asigurăm că vom răspunde cu toată promptitudinea la întrebările pe care dumneavoastră ni le veți adresa, întrebări de bună cuvință creștină, dintre care să desprindem învățături folositoare sufletelor noastre. Vă mulțumim pentru răbdare și vă dorim până la emisiunea care va urma săptămâna viitoare să auzim numai de bine. Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Răspundem Ascultătorilor. Doamne ajută!
Răspundem Ascultătorilor.